Afg'oniston markaziy hukumati siyosiy faollar bosimi ostida. Hukumatga nisbatan tanqidlar kun sayin oshib bormoqda. Prezident Ashraf G'ani barcha vazirlar, hokimlar, mustaqil idoralar vakolatlarini cheklayotgani iddao qilinadi. Hukumatni isloh qilish, cheklangan vakolatlar qayta ta'minlanishi, siyosatchilarga qarshi uyushtirilayotgan siyosiy fitnalar kabi omillar bir necha koalitsiya tashkil qilinishiga sababchi bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilhor.
استبداد و دیکتاتوری اداری وجود داره، وزیرا صلاحیت نداره، رئیسا صلاحیت نداره، کشور توسط 3-4 نفر مشخص اداره میشه و اصطلاح
بلخ ولایت حاکمه و اسلامی جمعیت پارتیاسنینگ اجراچی رئیس جنرال اتا محمد نور ترکیه‌دن وطنگه قایتدی. انقره شهرده او افغان سیاستچیلر بلن اوچراشیب افغانستاننی قوتقاریش دیب ناملنگن سیاسی برلشمه توزیشگه قاتنشگن. Ushbu koalitsiya, deydi hokim, yaqin orada keng ko'lamli yig'ilish bilan o'z ishini boshlaydi. Ato Muhammad Nur so'zlariga ko'ra, maqsad hukumatni ag'darish emas. Aksincha, tizimni saqlab qolish, uni isloh qilish, ijtimoiy adolat va siyosiy ishtirokni ta'minlashdir.
Gohtim ki, ma ki dialog mekunim, da khud chizi namekhoyim, vazifa namekhoyim. Raisa di jemur, ma ba khud vazifa namekhoyim.
Biz o'zimiz uchun hech narsa talab qilayotganimiz yo'q. Xalq qiyinchiligini hal qilishga urinmoqdamiz. Harbiy, iqtisodiy, ma'muriy barchaning hukumatda ishlashi bo'yicha loyihalarimiz bor. Hammaning haq-huquqi ta'minlanishini xohlaymiz, dedi general. U siyosiy koalitsiya tuzish muzokaralari xorijda o'tkazilganini, vitse prezident general Abdurrashid Do'stum bilan bog'liq ba'zi to'siqlar sababchi bo'lgani bilan, shuningdek, Afg'onistonda lozim sharoitning yo'qligi bilan izohlaydi. Turkiyaga davolanish uchun ketgan general Do'stum vatanda jinsiy zo'ravonlikka doir ayblovlar bilan yuzlashmoqda. Sobiq gubernator Ahmad Ishchi Do'stumning odamlari uni ta'qirlagani yuzasidan ish ayni paytda sudga oshirilgan. General Ato Muhammad Nur nazarida Ahmad Ishchining Do'stumga qarshi ochgan huquqiy da'vosi siyosiylashtirilgan. Sal avval AQSh va Yevropa ittifoqi bu ish tez orada xolisona ko'rib chiqiladi deya bayonot bergan edi. Xorijiy davlatlar Afg'oniston ichki masalalariga aralashmasin deya javob beradi Ato Muhammad Nur.
Mo sherikoy va millali xot mexayim ki dar umuri mo izofa zahadiki ko'mak mekunan mashvara metan.
Biz xorijiy sheriklarimiz haddan tashqari bizning ishimizga aralashmasligini so'raymiz. Afg'onlarni o'z holiga qo'ysinlar. Bizning siyosiy birlashmamiz borasida ham noto'g'ri gaplarni aytmasinlar. Biz siyosiy fitnalarni rad etamiz va bunday narsalardan qo'rqmaymiz ham, dedi Balx hokimi.
Mo do'sa sozi va parvanda sozi va parpara sozi ra rad mekunim az risha, az bunyod.
Afg'onistonni qutqarish koalitsiyasi a'zosi mazkur siyosiy jarayon ortida xorijiy davlatlar turibdi degan mishmishlarni rad etadi.
Az hech kishor deke nashedim, nokari hech kishor ham nestim.
Bu jarayonni o'zimiz olib boryapmiz. Hech bir xorijiy davlatning xizmatchisi emasmiz. Bundan buyon ham o'zimiz ishlarimizni olg'a olib boramiz. Lekin agar hukumat isloh bo'lmasa, hukumatda xudxohlik davom etsa, xalqimizni qutqarish uchun yordam bermoqchi bo'lganlarning ko'magini rad etmaymiz, dedi hokim.
Az har vasila kor megirim va har kasiki ko'mak imo bo'kana bar zindamonlari mardumi mo ko'mak sharaf namekane.
Ayni damda sobiq hukumat a'zolarining ayrimlari Kobulda yig'ilib Mehvari Mardumi Afg'oniston nomli siyosiy muxolifat guruhi ochganlar. Muxolifat a'zolari nazarida markaziy hukumat davlat imkoniyatlaridan noto'g'ri foydalanyapti.
Tavassul va sarkub xunin va istifoda bimahova az quvvati qahriyai davlati mavjud.
Hukumat imkoniyatlardan foydalanib noroz namoyishchilarni nishonga oldilar. Bunday qo'pol harakat Afg'oniston yaqin tarixida uchramaydi, dedi sobiq milliy xavfsizlik maslahatchisi doktor Rangin Dotfar Ispanta.
Talib xunaday qivisoy, turaris xunaday qivisoy. Da to'la tazayibda hukumatda halatiday.
Toliblar terroristlar kuchli, hukumat esa zaiflashgan deya qo'shadi yangi muxolifat a'zolaridan biri Amir Muhammad Oxunzoda. Mehvari Mardumi Afg'oniston harakati mahalliy va prezident saylovlari tayinlangan vaqtida o'tkazilishini ta'kidlaydi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.